Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Памёр Михаил Пішэўскі, ахвяра гамафобнага нападу. Яго моцна збіў летась у траўні былы настаўнік фізкультуры Дмітрый Лукашэвіч. Суд прызнаў Лукашэвіча вінаватым у нанясенні траўмы і прысудзіў да 2 гадоў 8 месяцаў зняволення. 20 жніўня ён выйшаў з калоніі паводле амністыі. Михаіла Пішэўскага пахаваюць 28 кастрычніка на адных з менскіх могілак. Беларусь падтрымлівае дзеянні Расіі ў Сырыі. Расія павінна быць важным удзельнікам барацьбы з тэрарызмам, заявіў у Маскве кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей на прэсавай канферэнцыі. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ атрымала дазвол Менгарвыканкаму і Менаблвыканкаму на правядзенне 1 лістапада вулічнай акцыі, прымеркаванай да дня памяці продкаў дзяды. 10 дрэўцаў у гонар нябеснай сотні, перадусім беларусаў Алеся Чаркашына і Міхася Жызнеўскага, з'явіліся 27 кастрычніка ў Віцебску ў мікрараёне Білева. Мы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, наш эфір працягвае экспертыза свабоды. У чым прычына даволі высокага ўзроўню гамафобіі ў Беларусі? У дзеяннях улады ці ў настроях большасці грамадства? Ці можна сказаць, што ўлада свядома падтрымлівае гамафобію? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць праваабаронца Таціяна Равяка і былы кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь» Сергей Андросенка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ці можна лічыць праявы гамафобіі тое рашэнне суду, які асудзіў летась Мінчука, былога настаўніка фізкультуры Дмітрыя Лукашэвіча, які збіў Михаіла Пішэўскага, які ў выніку сёння памёр, і суд, нагадаю, прызнаў Лукашэвіча вінаватым нанесенні траўмы і прысудзіў да 2 гадоў і 8 месяцаў зняволення. А 20 жніўня Дмітрый Лукашэвіч выйшаў з калоніі па амністыі. Многія назіральнікі якраз палічылі гэта рашэнне суду гамафобным, паколькі такое маленькае пакаранне было за такое злачынства. На вашу думку, ці згодны вы з такім меркаваннем, ці лічыце вы гэтае рашэнне суду гамафобным? І калі так, то чым па-вашаму гэта можна патлумачыць? Ці агульным узроўнем гамафобіі ў Беларусі, ці менавіта гамафобіі нейкіх канкрэтных інстытуцыяў? Таціяна Рывяка, ваша меркаванне.
Я подценила покарание как непропорционное здесь злочинству и не отповедающее фактичным обстоятельствам справы. Я нагадаю, что адвокат и у першем, и в другом процессе, процесс было два, настоивала на том, что злочинство здесь с мотивом ворожести до конкретной социальной группы, а докладнее до представника ЛГБТ. И в этом подтверждались обставины справы. И коли бы этот мотив был принят судом, то решение суда присуд был бы иншим. То есть он был бы большим. Нагадываю, что прокуратура, хотя с иншего меркования, не с признания вот этого мотиву ворожести, але прокуратура потребовала 7 годов позбавления воли для Дмитрия Лукашевича. Суд не принял ни позицию прокуратуры и не принял позицию адвоката. И решение было, конечно, на наш погляд, абсолютно непропорционным тому, что здесь Дмитрий Лукашевич. То, что суд однозначно не захотел акцентоваться увагу, признаваться то, что иснуюсь проблема гомофобии, якая выливает вот такие открытые акты агрессии, за якими идут те деяния, которые приводят фактично на той момент до позбавления здоровья человеку, а зараз уже и життя человеку, то однозначно суд не пошел на открытую такую оценку деяния злочинцы. И он обмежевался только тем, что это было по неосторожности, хотя Дмитрий Лукашевич не выпадково опынулся у тым месцы, ён не выпадкова падышоў да Пішэўскага, і ён не выпадкова абсалютна нанёс удар. Але вось гэтыя абставіны не былі прызнаныя судом, не былі прынятыя пад увагу, і яны не знайшлі адлюстравання ў прысудзе.
Сергей Андросенко, ваша таксама ацэнка гэтага рашэння суду ў свой час, якое было даволі скандальным. Ці вы лічыце, што матывы распалення варожасці да пэўнай сацыяльнай групы трэба было б унесці ў беларускае заканадаўства з улікам таго, што вы ўжо маеце і еўрапейскі досвед і, безумоўна, ведаеце, як гэта адбываецца ў еўрапейскіх краінах?
Татьяна добра отказала на это питание, она была в суде. Я могу сказать, что правооборонный проект «Гей Беларусь», белорусские ЛГБТ-активисты весь час кажут про необходимость антидискриминационного законодательства. Больше за то, есть коалиция нескольких организаций, куда уходит так само организация людей с обмежеванными возможностями, как поширить спис, что относно распаливания ворожести. Безумовно, я особисто, я могу сказать, что и сябры Михаила лечили покарание для Дмитрия Лукашевича мягким.
Калі паговорыць уже больш абстрактна вось пра ўзровень гомафобію беларускім грамадстве, напрыклад, асабіста такое ўражанне, што ў пачатку сярэдзіны 90-х стаўленне да гэтай тэмы, ну просто што называецца, шырокіх народных масак было больш ліберальным і лаяльным. Калі прыняць версію, ці згадзіцеся вы з тым, што зараз у грамадстве стаўленне да сексуальных меншасцяў стала менш талерантным, чым раней, то чым гэта можна патлумачыць? Можа быць, тым, што беларусы жывуць важно у рамках российских средств массовой информации и, что называется, подпадает под уплыв российской пропаганды. Татьяна, как вы лишите?
Я бы сказала, что у нас своей властной белорусской пропаганды достатково, коли уличить, что высшие службовые особы державы дозволяют себе выказывания абсолютно гомофобские. Возьмем на вот выказывание керовника державы про того министра замежных справ Германии Вестервейли и ягоны визит, и те оценки, которые посыпались с боку керовника державы. И иншее выказывание керовництва нашей страны фактично формует вот эту такую неголосную политику державную у этой глине, якая потом уписывается у следом громадства. И те, может быть, темные боки нашей там человечей следомости, и они подпитываются еще и вот этой неголосной подтримкой с боку людей, которые принимают решения. Я думаю, что так само вот это фактично державная неголосная политика, и она уплывала и на судовую систему, якая не захотела у конкретной даденной ситуации завострать увагу миновито на гомофобской сутности вот этого злочинства, на сутности ворожести, якая видовочная у даденной справе. Я думаю, что громад ловить вот такие знаки. Конечно, то громадство, которое мы имеем больше, находится поза уплывом, у тем лику, как вы кажете, и Россия. Отповідные процессы идут, приняты закон об забороне гей-пропаганды, иншие обмежевания. Да, мы живем в этом информационной просторе, мы плюс еще живем у властной вот такой негативной сбоку державы, информационной такой плыни. Плюс еще низкий уровень ведания про эту супольность, ЛГБТ-супольность, навязывание таких ярлыков, навязывание неких штампов, негативного ставления. Это то, что вот зараз мы можем абсолютно докладно фиксовать, и есть у нашей громадки. Вот за это негативно, как бачите, довольно выливаться в агрессивное деяние.
У экспертизы свободы берут удел правооборонца Татьяна Равяка и былый керовник правооборонной организации «Гей Беларусь» Сергей Андросенко. Веде передачу Виталь Цыганков.
Сергей Андрасенко, а калі вы вот падзяляеце маё назіранне, што за апошнія гады, нават можна сказаць, ужо дзесяцігоддзе, параўнанні з 90-мі ўзровень гомафобіі ў беларускім грамадстве падвысіўся, што раней грамадства в сярэдзіне пачатку 90-х было больш ліберальным і лаяльным. Я вось нагадаю нашым слухачам, што і сам Сергей Андрасенко быў вымушаны фактычна эміграваць з Беларусі. То па-вашаму, чаму гэта адбылося? Грамадства тым больш вінавата, ці гэта менавіта такія накіраваныя дзеянні ўлады былі ў гэтым рэчышчы?
Мне складана казаць аб тым, што як бы, ну, грамадства было ў 90-е больш ліберальным, магчыма, проста яшчэ не было так шмат міліцыі ў Мінску, і можна было праводзіць нейкія шэсці, але геяў забівалі ў 90-е, і я прыгадаю, што 3-4 гады таму быў падобны выпадак, калі забілі хлопца на вясковай дыскатэцы непадалёк ад Мінску, за то, что он был подобный на стереотипного гея, и возгласу та ситуация не отримала только потому, что мать хлопца вырешила про это замолчать. Геев весь час сбивали каля клубов, кто там часом были это сотрясение мозга, переломанные носы, были организованы нападения на минские гей-клубы. То бок гэта было ўвесь час, але справа тым, што да нейкага этапу пра гэта проста змоўчвалася, таму што магчыма не было арганізаванага ЛГБТ-руху, які бы выносіў гэтую тэму ў грамадска-палітычную плоскасць. Тое, што мы зараз гэта абмяркоўваем, тое, што выпадак з Мішам стаў вядомы, ён шырока абмяркоўваецца, да выраку і ўвогуле да судовага працэсу было прыцягнута шырокая ўвага. Гэта можна разглядаць таксама як пазітыўны бок развіцця, таму што на суд прыйшлі журналісты, на суд прыйшлі праваабаронцы, гэтаму даецца экспертная ацэнка. І ўжо на гэтым узоры не толькі ЛГБТ-актывісты кажуць пра неабходнасць антыдыскрымінацыйнага законадаўства.
Сергей, па-вашаму, ну вот то, што мы прыйшлі да высновы так, што ўлада фактычна як мінімум не перашкаджае, а можа быць, і нават свядома падтрымлівае гомафобію. По-вашему, для чего это робится? Есть тут некие политические причины, эти причины вот, контроля над громадством? Тих это просто такое инстинктивное непримание, ну, скажем, сверху передается во все слои громадства?
Вядома, что белорусская влада гомофобная. Вядома, что Лукашенко весь час подкресливая гэта, и апошние 3 года он гэта робит весь час, и нават ускосно зрабил зараз, выступаючи на Генеральной Ассамблее ААН. Гулять на слабой інфармаванасці грамадства адносна ЛГБТ-супольнасці, мне падаецца вельмі лёгка зарабіць на гэтым палітычныя балы. Вось на гэтым вельмі шмат зарабляюць у Расіі, у Беларусі на гэтым можна зарабляць. Таму што грамадства не ведае геяў, большасць беларусаў, я думаю, што не ведаюць у сваім атачэнні геяў. І, канешне, на гэтым можна палітыкам гуляцца.
Я б хацела, каб у нашай краіне, в прынцыпе, тыя тэмы, якія з'яўляюцца, можа быць, мала, і па якіх людзі маюць інфармацыю, маюць скажоную інфармацыю, каб яны маглі ацаніць яе з нейкага такого больш шырокага спектру і маглі самі рабіць высновы. І тое, што вот зараз фактычна вот эта трагічная гісторыя Міхаіла Пішчэўскага, яна зарадзіла такую дыскусію. На жаль, вось такую крывёю простым жыцця, але людзі вельмі многія паглядзелі на праблему ЛГБТ і пераследу, нетолерантнасці зусім па-іншаму. Паглядзелі, да чаго гэта можа прывесці, калі гэта не спыняць. Гэта справа, якая сапраўды стала, можа быць, пачаткам такой шырокай грамадскай дыскусіі, у тым ліку і вот па тых пытаннях, і пра якія Сергей казаў, дыскрымінацыйнае заканадаўства і ўвогуле стаўленне да людзей ад розных, ад традыцыйных людзей. Гэта, мне здаецца, вельмі важная штука, вельмі важная дыскусія, якая, можа быць, прывядзе да зніжэння вот гэтага ўзроўню агрэсіі да непадобных людзей.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел праваабаронца Таціяна Равяка і былы кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь» Сергей Андросенка. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином завсёды от 7 до 8 раніцы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 22 до полночи свободу гучить так само и на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передач. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102.0.
Вы чуете гэтую передачу, бо вы неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.